je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 5. august. Vijesti dana. Senatori Sjedinjenih Američkih Država traže prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini ako Rusija blokira produženje misije EUFOR-a. Sjedinjene Države predlažu zakon za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu. U Hrvatskoj je dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio kako je Hrvatska svoj put prošla teško i ništa nije dobila besplatno. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas se sastaje sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Sočiju. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio kako je Rusija spremna da raspravlja o razmjeni zatvorenika sa Sjedinjenim Državama dan nakon što je košarkaškoj zvijezdi Britney Griner izrečena 9-godišnja zatvorska kazna zbog nelegalnog posjedovanja droge. Američki državni tajnik Antony Blinken izjavio kako su akcije Kine oko Tajvana neopravdane, neproporcionalne i provokativne. Kina najavila sankcije protiv Nancy Pelosi zbog posjete Tajvanu. Sjedinjene Države proglasile vanrednu zdravstvenu situaciju zbog majmunskih boginja. Vrijeme sutra sunčano krajem dana, u sjevernim područjima ponegdje povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stepeni. U emisiji još poslušajte. Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa novinarkama koje se zbog posla kojim se bave suočavaju sa prijetnjama. Govore Marija Antić, novinarka televizije N1, i Sidora Kovačević, novinarka i glavna urednica podrinskih novina iz Šapca.
Tu noć kad sam vidjela sve ovo što mi pišu i poruke koje su stigle, ja nisam mogla da spavam, mislim, i osjećala sam se užasno, stvarno užasno, uznemireno i uplašeno.
Ja se ne plašim tih ljudi koji meni šalju poruke. Ja se plašim onih kojima oni sade tu mržnju prema meni.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki senatori iz Demokratske i Republikanske stranke predložili su nacrt zakona usmjeren na rješavanje mogućih problema s produženjem misije evropskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini. Nacrt poznati kao zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana za cilj ima podršku ekonomskom razvoju, trgovini i borbi protiv korupcije, uključujući izradu nacrta zakona o posebnim sankcijama za suzbijanje destabilizirajućih aktivnosti na Zapadnom Balkanu. Detaljnije će Meliha Kešmer.
Šest senatora Sjedinjenih Američkih Država zatražili su da u slučaju da Rusija blokira produženje misije EUFOR-a u BiH, NATO ojača svoje kapacitete u zemlji. O mandatu Altea misije trebalo bi odlučiti na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u novembru 2022. godine.
Koristeći glas Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u poticati planiranje saveza i potporu međunarodnih vojnih snaga za održavanje mirnog i sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
Poručili su u pismu senatori. Predlažu jačanje sjedišta NATO-a u Sarajevu u slučaju da Rusija ne podrži mirovne misije u BiH. Predlažu i poticanje NATO-a i Europske unije da preispitaju svoje misije i pozicije u BiH i osiguraju da oni igraju proaktivnu ulogu u uspostavljanju mira. EUFOR u BiH ima izvršni mandat koji podrazumijeva i upotrebu sile, posebno kako bi se ove europske snage odbranile od napada ili prijetnje napadom. Ranije su iz NATO-a više puta upozorili na moguće štetne ruske utjecaje u BiH, posebno nakon invazije Ukrajini. Zbog svega postoji zabrinutost da bi Rusija, koja ne priznaje ni visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita, mogla povući pravo veta na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a na produženje mandata misije EUFOR-a u novembru. U nacrtu zakona navodi se da će SAD nastaviti podržavati BiH u težnjama ka kandidaturi u EU i poticanju programa reformi. Nacrt zakona, inače poznat kao Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, predstavili su demokratska senatorica Jean Shaheen, predsjednica podkomiteta za Europu i regionalnu sigurnosnu suradnju, i republikanski senator Roger Wicker.
Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera. Sve to otvara put širim euroatlantskim integracijama.
Inicijativa dolazi usred povećane zabrinutosti u regionu zbog rata u Ukrajini. Nacrt zakona nalaže američkom državnom tajniku da pruži tehničku pomoć svakoj zemlji Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Također predviđa vraćanje u zakon dvije izvršne naredbe koje bi garantirale ovlasti za sankcije protiv onih koji ugrožavaju mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu i koji su umješani u koruptivna djela. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Zvaničnici entiteta Republika Srpska ne odustaju od jačanja ekonomske saradnje s Rusijom. Uprkos zapadnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu, kojim se deklarativno pridružila i Bosna i Hercegovina. Delegacija Investicione razvojne banke Republike Srpske, čiji je osnivač vlada tog BH entiteta, boravi u višednevnoj posjeti Rusiji, gdje s ruskim privrednicima dogovara unaprijeđenu saradnju i nove investicije. Tema Milorada Milojevića.
Posjeta Rusiji počela je 3. avgusta sastankom s članovima Privredne komore u Moskvi, gdje je delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske dogovorila potpisivanje memoranduma o saradnji te dvije institucije. Posjeta je potom nastavljena i 400 km dalje u Nižni Novgorodu, susretima s privrednicima i vlastima te ruske oblasti. Kako je objavljeno na web stranici Investiciono-razvojne banke, sastanci bi trebali biti uvod u intenzivnu privrednu saradnju Republike Srpske i Rusije. Od početka invazije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara, Bosna i Hercegovina je putem svoje misije u Briselu glasala za nekoliko paketa sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji. No sankcije nisu zaživjele u praksi, s obzirom na to da odluku o njihovoj provedbi nije potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Dražen Vrhovac, direktor Investiciono-razvojne banke, nije bio dostupan radiju Slobodna Evropa za razgovor o ciljevima posjete i o tome da li ona u skladu sa dosadašnjim odlukama Bosne i Hercegovine po pitanju sankcija Moskvi zbog ukrajinskog rata. No delegaciji iz Republike Srpske tokom posjete Rusiji pridružio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi Željko Samardžija. Samardžija je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa istakao da ne podržava nikakve sankcije Rusiji i da one mogu biti samo rezultat, kako je naveo, dogovorene vanjske politike na nivou Bosne i Hercegovine. U pisanom odgovoru još stoji:
takav dogovor ne postoji, sva pridruživanja sankcijama rezultat su samovolje kao i neustavnog djelovanja pojedinih ambasadora u Bosni i Hercegovini, u multilateralnim svjetskim organizacijama koje zastupaju jedinstvene usaglašene stavove iz Bosne i Hercegovine.
Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu poruke koje je Samardžija poslao iz Moskve. Sa druge strane, u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa naveli su u pisanom odgovoru da je Evropa ujedinjena u uvođenju sankcija Rusiji, te da bi se izvaničan stav Bosne i Hercegovine trebao pretočiti u konkretna djela.
Pozdravljamo formalno usklađivanje pozicije Bosne i Hercegovine sa restriktivnim mjerama Evropske unije protiv Rusije. Međutim, tek trebamo vidjeti da su konkretne mjere poduzete na cijeloj teritoriji BiH kada je u pitanju provođenje sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji.
Navodi se u saopštenju delegacije Evropske unije. Iz Kancelarije za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH saopštili su za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina dio Euroatlantske zajednice zemalja, te da je njena politička i ekonomska budućnost na zapadu.
Odluka Investiciono-razvojne banke Republike Srpske da sarađuje sa brutalnim vlastima koje su pod evropskim i američkim sankcijama zbog ničim izazvanog rata je razočaravajuća i nepromišljena.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Bosna i Hercegovina nema jedinstvene osude ruske agresije, niti stava o sankcijama Rusiji. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH za Radio Slobodna Evropa ranije su naveli da se Bosna i Hercegovina 34 puta od ukupno 36 izjava pridružila deklaracijama Evropskog vijeća kod uvođenja različitih restriktivnih mjera Evropske unije prema Ruskoj federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz regije. Globalno istraživanje UNESCO-a iz 2021. godine pokazalo je da se čak 73% ispitanih novinarki tokom svog rada suočilo sa nekim oblikom online nasilja. Sa takvim svjetskim trendom suočava se i Srbija. Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa tri novinarke Srbije, koje su na društvenim mrežama dobijale prijetnje i uvrede zato što su obavljale svoj posao. Slušamo prilog Jovane Krstić i Ljudmile Cvetković.
Pretnje sa internet portala i društvenih mreža novinarki TVN1 Marije Antić počele su da stižu nakon intervjua sa Francuzom Arnoom Gujonom. Gujon je u srpskoj javnosti poznat kao humanitarac koji pomaže Srbima na Kosovu, a vlada Srbije ga je 2020. imenovala za direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Zbog njenih pitanja koja su otkrila detalje o njegovom nekadašnjem političkom angažmanu sa takozvanim identitarcima, francuskim ekstremno desničarskim političkim pokretom, Marija Antić dobijala je pretnje i uvrede kako anonimnih građana, tako i domaćih ekstremista.
Tu noć, kad sam vidjela sve ovo što mi pišu i poruke koje su stigle, ja nisam mogla da spavam, mislim, i osjećala sam se užasno, stvarno užasno, uznemireno i uplašeno.
Kaže Antić. Novinarka i glavna urednica novina Podrinskih i Šapca Isidora Kovačević kaže da su pretnje i uvrede koje je dobijala putem interneta reakcija na njeno kritičko izveštavanje o aktivnostima lokalnih funkcionera. Sredinom decembra 2021. Šabac je bio izlepljen plakatima na kojima je, uključujući još dve osobe, bila i njena fotografija uz poruku "Traže se, nagrada, miran san Šapčana".
Ja se ne plašim tih ljudi koji meni šalju poruke. Ja se plašim onih u kojima oni sade tu mržnju prema meni, prema mojoj porodici, prema onome što ja radim, tako da ja samo bojim eto da izađem na ulicu da će se pojaviti neko dete koje eto želi da se dokaže toj ekipi i tim ljudima i da može svašta da uradi.
Pretnje i pritisci na glavnu i odgovornu urednicu portala In Media iz Inđije Vericu Marinčić traju već godinama. Uglavnom izveštava o lokalnim temama. Ona kaže da je zabrinuta i za bezbednost svoje porodice.
Ja sam se bojala, na primjer, za mog oca koji većinu toga sam pokušavala sakrijem od njega. Šta će se njemu desiti kada krene negde? Da li će nekome pasti na pamet da sljedeći korak bude da mi napada porodicu? To su jako veliki strahovi. I svaki put kada pričam o tome, ja se u stvari vraćam na taj strah.
Napade i pretnje novinarke su prijavile nadležnim institucijama. Iz posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal navode da je u slučaju Verice Marinčić osumnjičen i ispitan u junu i da je u toku analiza prikupljenih dokaza.
Traži da pretnja bude direktna. Znači, ubiću te, a ne trebalo bi te ubiti. Jer ako je trebalo bi te ubiti, praksa sudova se uspostavila takva da to iskazuje samo želju, misao, ideje i osjećanja okrivljenih, a ne i stvarnu nameru.
Kada je reč o napadima na Mariju Antić, tužilaštvo je ispitalo 6 objava na Facebooku i zauzelo stav da su 5 radi o uvredi, delu za koje nije nadležno. U jednom slučaju, kako su rekli ZRS, eventualno se radi o izvršenju krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, međutim osumnjičeni identifikovan u inostranstvu i spisi su uručeni toj zemlji. Što se tiče prijava Isidore Kovačević, tužilaštvo je utvrdilo da nema osnova za vođenje krivičnog postupka po službenoj dužnosti, pošto se, kako kažu, i u ovom slučaju radi o eventualnom izvršenju krivičnog dela uvrede. Pravnica iz fondacije Slavko Ćuruvija i članica stalne radne grupe za bezbednost novinara Nataša Jovanović objašnjava da sudovi i tužilaštva pod pretnjom podrazumevaju samo direktne pretnje. Istraživanje fondacije Slavko Ćuruvija je pokazalo da je u periodu od 2017. do 2020. tek svaki 10. slučaj prijavljenih napada i pretnji novinarima i novinarkama dobilo sudski epilog. U svim tim slučajevima su donete osuđujuće presude, ali su izrečene uslovne kazne. Uprkos pretnjama, zastrašivanjima, uvredama i pokušajima ućutkivanja, nijedna od 3 novinarke sa kojima RS razgovarao nije odustala od svoje profesije.
Slobodna Evropa.
I svijeta. Peking prekida saradnju sa Sjedinjenim Državama u nekoliko oblasti, uključujući dijalog između visokih vojnih zapovjednika u znak odmazde zbog ovosedmične posjete Tajvanu, predsjedavajuće zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Kina provodi i najveće vojne vježbe ikada u tajvanskom tjesnacu, uključujući lansiranje projektila oko ostrva koji smatra dijelom svoje teritorije. Te vježbe, kao i odgovor na posjet predsjednice zastupničkog doma Američkog kongresa, Tajvanu predstavljaju nesrazmjernu i neopravdanu eskalaciju, poručio je američki državni tajnik Antony Blinken. Sheila Ibrahimović.
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je i da zaustavlja pregovore o klimi sa Sjedinjenim Državama, kao i saradnju u sprječavanju prekograničnog kriminala i repatriaciji migranata. Kina je također ranije objavila da su uveli sankcije za predsjedavajuću Nancy Pelosi, kao i za njenu užu porodicu zbog posjete Tajvanu. Kako su u saopštenju naveli, Pelosi se ozbiljno umiješala u unutrašnje stvari Kine, ozbiljno naštetila kineskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, ozbiljno pogazilo načelo jedne Kine i ozbiljno zaprijetila miru i stabilnosti u tajvanskom Moreuzu. Kina također kaže da su pozvali evropske diplomate u zemlji kako bi protestovali zbog izjava grupe 7 zemalja i Evropske unije u kojima se kritikuje kineska vojna vježba oko Tajvana. Kina je poslala mornaričke brodove i ratne avione i lansirala projektile na tajvanski Moreuz kao odgovor na ovosedmičnu posjetu Nancy Pelosi Tajvanu, koji Kina smatra svojom teritorijom koji će biti pripojen silom ako bude potrebno. Kinesko ispaljivanje projektila je neopravdana eskalacija, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken.
Ove provokativne akcije predstavljaju značajnu eskalaciju. Vidjeli smo kako je Peking već neko vrijeme pokušavao da promijeni status quo na Tajvanu. Sada su opasne radnje podigli na novi nivo.
Kina neće izolovati Tajvan, poručila je Nancy Pelosi, predsjedavajuća zastupničkog doma Američkog kongresa.
Možda će pokušati da zaustave Tajvan da posjećuje ili sudjeluje na drugim mjestima, ali neće izolovati Tajvan, sprječavajući nas da tamo otputujemo.
Tajvan je samo uprava od 1949. kada su komunisti Mao Tse-tunga preuzeli vlast u Pekingu, nakon što su u građanskom ratu porazili nacionaliste Kuomintanga iz Chiang Kai-sheka, zbog čega se vlada pod vodstvom Kuomintanga povukla na otok. Peking kaže da zadržava pravo da Tajvan stavi pod kinesku kontrolu, ako je potrebno i silom.
Smrti i bolesti povezane s alkoholom pogoršane su izolacijom zbog COVID-19 prema dvijema odvojenim studijama britanskih istraživača, a konzumacija alkohola među siromašnijim skupinama u nepovoljnom položaju najviše je porasla. Jedna od studija izračunala je da će zbog toga zdravstvene službe u zemlji možda morati potrošiti dodatnih milijardu britanskih funti na liječenje ciroze jetre, raka i drugih bolesti povezanih s alkoholom. Koliko se opijanje u pandemiji odrazilo na britansko zdravstvo, pripremio Adnan Čomor.
Pandemija koronavirusa dovela je do porasta konzumacije alkohola, što bi za uzvrat moglo dovesti do 1000 dodatnih bolničkih prijema, smrti i slučajeva bolesti tokom sljedeća dva desetljeća u Engleskoj, upozoravaju stručnjaci. Studije Instituta za istraživanje alkohola i Univerziteta u Sheffieldu naručili su Nacionalna zdravstvena služba Engleske i Nacionalni institut za istraživanje zdravlja i skrbi. Obje studije otkrile su da, iako je ukupna prodaja alkohola gotovo zanemarivo porasla, došlo je do promjene u broju ljudi koji su pili. Oni koji su manje pili, pili su manje tokom pandemije, ali oni koji su više pili, pili su daleko više i postoji zabrinutost da se možda nikada neće vratiti na nivo prije pandemije. Zdravstveni istraživači otkrili su da osobe starije od 45 godina, koje su prije pandemije pile na različitim razinama, najvjerovatnije su povećale pijenje kada se pojavio COVID-19. Colin Angus, koji je vodio studiju u Sheffieldu, kaže:
kada je pandemija započela, u prvom zatvaranju udio odraslih u Engleskoj koji su izjavili da su pili u količinama koje bismo smatrali rizičnim, bio je otprilike trećina, tek nešto ispod trećine.
Dodaje da i unutar te grupe postoji veliki raspon od ljudi koji su pili malo iznad granice do ljudi koji piju u ekstremno velikim količinama. Studija je također razmatrala 5 alternativnih scenarija za razvoj konzumacije alkohola od 2022. godine pa nadalje. U najboljem slučaju, kada bi se svi konzumenti alkohola vratili na nivo iz 2019. godine, prema istraživačima bi i dalje bilo dodatnih 42.000 bolničkih prijema i 1800 smrtnih slučajeva tokom 20 godina zbog alkohola. U najgorem slučaju to bi naraslo na 972.000 dodatna prijema u bolnicu i 25.000 smrti, što bi britansko zdravstvo koštalo 6,1 milijardu eura u narednih 20 godina. Doktorica Sadie Boniface, voditeljica istraživanja Instituta za proučavanje alkohola, kaže da su brojke smrtnih slučajeva povezani s alkoholom dosegle rekord.
Znam da je 2020. godine u Engleskoj i Walesu zabilježen porast smrtnih slučajeva povezanih s alkoholom od 20%, a taj se obrazac zadržao i 2021. i 2022. godine. To dovodi smrtne slučajeve povezane s alkoholom na najgore zabilježene razine. Ovi podaci prikupljaju se oko 20 godina.
Ovaj broj smrtnih slučajeva specifični za alkohol možda zvuči nekako dobro, ali ona pita šta se tačno dogodilo sa svim tim ljudima. Obje studije pokazale su da odrasli u siromašnim domaćinstvima koji su snosili najveći teret utjecaja karantina piju mnogo više nego prije. Istraživači kažu da postoji veća vjerovatnoća da će zdravlje ove skupine biti ugroženo, pa je utjecaj pijenja na njih veći. Izvještaj je samo modelirao scenarije do 2035. godine. Rezultati su nepoželjno štivo za engleske zdravstvene službe. Dok su se pubovi, vinski barovi, restorani i klubovi zatvarali tokom pandemije, ljudi su počeli piti više kod kuće. Angus kaže da je studija otkrila neke zanimljive trendove.
Iz perspektive javnog zdravlja, zapravo nije važno pijemo li pivo ili vina ili žestokih pića. Važno je koliko ukupno pijemo i ko to pije, zar ne? Oni koji više piju su ti koji stvarno trpe štetu. Istoga činjenica da su to ljudi koji su povećali količinu pića, to je stvarno zabrinjavajuće.
Boniface još dodaje da je pandemija proširila jaz nejednakosti između imućnih i siromašnih porodica. Britanske zdravstvene službe muče se sa nedostatkom osoblja, nedostatkom novca i dugim redovima čekanja ljudi kojima je potrebno liječenje od teških bolesti. Ovi zaostaci su nasljeđe pandemije COVID-19 u Velikoj Britaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Požar u Neumu u potpunosti je lokalizovan, trenutno se radi na sanaciji terena. No teška situacija je na planini Bijela Gora na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Požar je prije nekoliko dana izazvao grom na teritoriji Crne Gore i proširio se u BiH. Vatrena stihija je obuhvatila gotovo kompletnu planinu, a požar je gasio helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske, govori Zdravko Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.
Sigurno je požarna linija je sigurno duga, jedno 15 kilometara, zahvatilo je skoro čitavu planinu i situacija je vrlo teška, radi se o nepristupačnom terenu, radi se o krševitom terenu.
Zdravko Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje. Podrška porodicama djece i osoba sa poteškoćama u fokusu je brojnih udruženja i organizacija, no često nedostaje sistemski pristup u rješavanju prepreka na koje nailaze. Upravo u tom cilju, udruženje Dajte nam šansu iz Sarajeva 2014. godine formiralo je prvi servisni centar, a u međuvremenu je sa radom počelo njih još 6 širom Bosne i Hercegovine. Uskoro bi prvi centri trebali biti otvoreni i u Unsko-sanskom kantonu. Azra Bajrić.
U Bosni i Hercegovini trenutno djeluje 7 servis centara za podršku porodicama djece sa poteškoćama u razvoju, a prezentacijom njihovog rada i dobre prakse želi se osnažiti svijest o potrebi ovakvog vida podrške te doprinijeti uspostavi servis centara i u Unsko-sanskom kantonu, zbog čega su korisni i potrebni, pojašnjava Minela Đananović, članica udruženja Dajte nam šansu, na primjeru servisnih centara u Sarajevskom kantonu.
Naša baza broji 850 porodica, tako da smo mi, mogu slobodno reći, jedna ustanova koja radi u kontinuitetu svaki dan. Pružamo im širok spektar usluga socijalnog karaktera, ukupno 14, s podršku našeg glavnog partnera USAID-a. Danas smo se proširili po svim opštinama u kantonu Sarajevo, proširili naš model rada po cijeloj BiH.
Unsko-sanski kanton je detektiran kao područje gdje je neophodan bar jedan servisni centar. Rezultat je to i analize u kojoj je zaključeno kako postoji dosta udruženja, no nema jedinstvenog pristupa. Samra Ćosović-Hajdarević, savjetnica federalnog premijera.
Servisni centar je u stvari jedan mini dom zdravlja koji pruža usluge besplatno krajnjim korisnicima, svim roditeljima, odnosno svim porodicama, ovdje fokus na porodicu. Bilo koja vrsta podrške, prvenstveno psihološka podrška, ono što vlada federacije planira jeste da pokušamo servisne centre uspostaviti. Ovo je jedan od prvih koraka kako bi se uveli u sistem i kako bi stručno osoblje bilo financirano od strane vlade federacije.
Udruženje za obrazovne inicijative 5+ organiziralo je u Bihaću i Cazinu okrugle stolove u temi podrška porodicama djece sa poteškoćama u razvoju kroz usluge servisnih centara. Sanela Rekić, predsjednica udruženja.
Glavni cilj ovog okruglog stola jeste da se kroz prezentiranje i diskusiju proširi nivo svijesti o poteškoćama porodica sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju, da im budemo podrška i da se u konačnici uključe u rad servisni centri i da se sistemski riješe.
Veliki je interes za formiranjem servisnih centara i u Unsko-sanskom kantonu, a izrazili su ga kako članovi porodica, djece i osoba sa poteškoćama, tako i predstavnici udruženja i vlasti, što je posebno bitno s obzirom na neophodnu konkretnu podršku u radu centara. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nakon dužeg perioda stagnacije u prvih šest mjeseci ove godine u Brčko distriktu zabilježen je značajan porast broja novorođenih brčaka uz istovremeni pad broja umrlih. Također bilježi se i porast sklopljenih brakova, što se dovodi u vezu sa ukidanjem mjera zabrana uvedenih zbog pandemije koronavirusa. Detaljnije će Zoran Matkić.
U pododjelu za matičnu evidenciju vlade Brčko distrikta kažu da je u prvih šest mjeseci tekuće godine situacija po pitanju nataliteta znatno povoljnija u odnosu na protekli period. Istina, broj umrlih i dalje je veći u odnosu na novorođene brčake, ali je manji u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine. Predstojnica pododjela Jelena Nikić-Damjanović.
Možemo potvrditi da je ovaj put ukupan broj upisa u matične knjige rođenih veći u odnosu na ukupan broj upisa u matične knjige umrlih, odnosno iskazano u brojkama. U prvih šest mjeseci tekuće godine u matične knjige rođenih izvršeno je 474 upisa, za 33 upisa više u odnosu na isti period prošle godine, dok je u matične knjige umrlih upisano 749 upisa, dakle 110 upisa umrlih manje u odnosu na šestomjesečni period 2021. Također povećan je i ukupan broj obavljenih vjenčanja, što je zasigurno rezultat prethodno ukinutih ograničenja.
Jelena Nikić-Damjanović kaže da je broj različitih ovjera i potvrda koje građani vade u matičnoj službi na području Brčkog distrikta znatno veći u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno bilježi se pad zahtjeva brčaka za dobivanje entitetskog državljanstva.
Kada se tiče ukupnog broja podnesenih zahtjeva za entitetsko državljanstvo, tu imamo blago smanjenje, odnosno 467 zahtjeva je u prvoj polovici ove godine, dok je prošle godine bilo 560, dakle 93 zahtjeva za entitetsko državljanstvo manje.
U pododjelu za matičnu evidenciju privode kraju unos podataka u elektronsku verziju matičnih knjiga rođenih, naglašava Nikić-Damjanović.
Kao rezultat tih aktivnosti, dakle, vršili smo upoređivanje, usklađivanje i samu verifikaciju podataka i taj proces u matičnoj službi uredu Brčko potpunosti je okončan što se tiče matične knjige rođenih i matične knjige državljana. Čak smo proveli i kontrolu potvrđenih upisa kako bi se eventualne greške svele na minimum.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Trebinju je otvoren četvrti po redu festival klasične muzike. Muzičari iz različitih dijelova svijeta vježbaju klasičnu muziku i za vrijeme trajanja festivala organizuju koncerte na različitim lokacijama, javlja Nebojša Kolak.
Međunarodni festival klasične muzike Music and More Summer Fest ponovo je otvoren u Trebinju. Muzičari širom svijeta učestvuju na ovom festivalu, a za vrijeme njegovog održavanja priredit će 11 koncerata na različitim lokacijama u gradu. Tatjana Ranković je direktor festivala.
Ove godine imamo 11 koncerata na raznim lokacijama. Tu je gala, u stvari je prvo muzej u Hercegovine, je sutra sa Austro-Ugarskom baštinom, koncert koji radimo u koprodukciji sa Kotor Artom i Novim Sadom kao Evropskim gradom kulture. Zatim pijačni koncert, gala koncert u amfiteatru, Vila Lastva, Koloseum, Grad Sunca, Mostar.
Rankovićeva ističe da će koncert kojim će se zatvoriti festival održati u Tutčevom parku. Na festivalu su zajedno studenti i profesionalci u klasičnoj muzici. Rankovićeva.
I repertoar raznih dela i solističkih i ansambla i kamernih, i tu imamo i master klase, veliki ljudi će da drže predavanja i radionice muzičke.
Festival je otvorio gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je naglasio da se ove godine festival održava i u Mostaru.
Već smo danas dogovarali za sljedeću godinu koji novi grad u regionu trebao da bude, da se proširi festival, tako da nema stajanja, gledamo da to bude stvarno uvijek nešto novo. Iskoristio bih priliku da pozovem sve, prije svega Trebince, a onda i one koji planiraju da borave u Trebinju ovih dana, da nam se pridruže na koncertima, i naravno oni koji razmišljaju gdje će da dođu ako su još u nedoumici, a nalaze se u regiji, slobodno, nema razloga za razmišljanje, to će da bude sigurno jedan veličanstven događaj.
Najveći broj učesnika na festivalu iz Amerike i Kine, studenti i profesori, zatim Venezuela, Švajcarska, Hrvatska i Srbija. Pokrovitelj festivala je grad Trebinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.